Сёння кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі выдаў спецыяльную дэкларацыю, прысвечаную ўрачыстаму абвяшчэнню незалежнасці паўднёвага Судана, якое адбудзецца заўтра 9 ліпеня. У ёй адзначаецца, што святы Атэц скіраваў у паўднёвы Судан афіцыйную дэлегацыю пад кіраўніцтвам кардынала Джона Нжуя, арцыбіскупа Найробі і старшыні канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Кеніі, каб пераказаць уладам новай дзяржавы і ўсім яе грамадзянам, большасцю з якіх з'яўляюцца католікі, пажаданні міра і росквіту. Як адзначыў арцыбіскуп Дамінік Ламбрэці, сакратар па адносінам з дзяржавамі падчас сустрэчы з парламенцкай дэлегацыяй Судана, супакой, прымірэнне і павага да правоў усіх, асабліва права на свабоду веравызнання, з'яўляюцца фундаментальнымі слупамі, на якіх будуецца новае сацыяльна-палітычнае жыццё рэгіёна і ўмовы, неабходныя, каб глядзець у будучыню з упэўненасцю, адзначае кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы. Ксёнз Ламбардзі звяртае ўвагу на тое, што апостальская сталіца, якая падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з уладам Хартума з 1972 года, з належнай увагай разгледзіць аналагічную прапанову ўрада паўднёвага Судана і запрашае міжнародную супольнасць падтрымліваць гэтую маладую дзяржаву, каб праз мірны, сардэчны і канструктыўны дыялог знайсці справядлівае рашэнне невырашаных да гэтага часу пытанняў, а таксама жадае гэтаму народу шляху міра, свабоды і развіцця.